Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, қадірлі достар! Парсы тілін үйренейік бағдарламасына қош келдіңіздер! Достарымыз Мұхаммед пен Раминнің бүгін не жайлы сөйлесетіндерін білесіздер ме? Олардың бүгінгі әңгімесі сапар туралы. Раминнің отбасы Ширазда тұрады. Олардың Ширазға барғысы келеді. Мұхаммадтың не істейтін білгіңіз келсе, осы бағдарламаға құлақ салыңыздар. Онда анықтап көрейік. Ең алдымен жаңа сөздерді естіп, естеріңізде сақтауға тырысыңыздар.
Тәтилат.
Демалыс.
Че кар ми көні?
Сен не істейсің?
Мен ми манам.
Мен қаламын.
Мен не ми манам.
Мен қалмаймын.
Дәр Техран.
Техранда.
Аз Техран.
Техраннан.
Бе Шираз.
Ширазға.
Мен ми равам.
Мен барамын.
Кей.
Қашан?
Жұма.
Жұма.
То ми айи.
Сен келесің.
Аз Шираз бе Техран ми айи.
Шираздан Техранға келесің.
Фекр ми конам.
Оланып көрейін.
Жұма е бад.
Келесі жұма.
Тағрибан.
Шамамен.
Ек хафте.
Бір апта.
То ми мани.
Сен қаласың.
Кешфарат.
Сенің елің.
То не ми рави.
Сен бармайсың.
Мен не ми таванам.
Мен бара алмаймын.
Мен кар дарам.
Менің жұмысым бар.
Аз фарда.
Ертеңнен бастап.
Мен бе сара кар ми равам.
Мен жұмысқа барамын.
Жетти.
Шын ба?
Че кари?
Қандай жұмыс?
Дәфтер рузнаме.
Газет редакциясы.
Мен тәржіме миконам.
Мен аударамын.
Мен аз араби бе фарси тәржіме миконам.
Мен араб тілінен парсы тіліне аударамын.
Мақале.
Мақала.
Мусахабе.
Интервью.
Хабар.
Хабар.
Алист.
Өте жақсы.
Муваффак боши.
Сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақтың сөздері өте оңай. Ал қазір екі достың арасындағы әңгімесіне назар аударыңыздар.
Рамин, то дәр тәтилат че кар ми көні?
Рамин, сен демалыс күндері не істейсің?
Мен дәр Техран не ми манам, бе Шираз ми равам.
Мен Техранда қалмаймын, мен Ширазға барамын.
Кей бе Шираз ми рави?
Қашан Ширазға барасың?
Мен жұма бе Шираз ми равам.
Мен Ширазға жұма күні барамын.
Кей аз Шираз бе Техран бәрмі ерді?
Қашан Шираздан Техранға қайтасың?
Фекр ми көнам, жұма айанде бе Техран ми айам.
Келесі жұмада Техранға келемін деп ойлаймын.
Пас тағрибан ек хафте дәр Шираз ми мани.
Демек Ширазда бір аптаға жуық қалады екенсің ғой?
Бәле. تو چه کار میکنی؟ به کشورت که نمی روی؟
یا، سن نیستیسن، مملکتن یه برمایسن با؟
نه، نمی توانم، کار پیدا کردم، از فردا به سر کار می روم
جوک، برالمایمن، من جمز تبتم، یرتنگن باستب جمز قبرامن
جدی؟ چه کاری؟
شن با، قنده جمز
من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم.
من ارتنگم بستب گزید ریدکسیاسنده او درمجه سایمن.
چه ترجمه می کنی؟
نیاو درسن؟
مقاله، مصاحبه، خبر از عربی به فارسی ترجمه می کنم.
من مقاله، اینترویو، خبرلارده عرب تلنین پارس تلنی او درامن.
عالیه، موفق باشی.
اوتی جخصه، ست تلک تلیمن.
متشکرم.
رحمت. انگمینه تغبرت او درمستن دالک.
رامین، تو در تعطیلات چه کار می کنی؟
من در تهران نمی مانم. من به شیراز می روم.
کی به شیراز می روی؟
من جمعه به شیراز می روم.
کی از شیراز به تهران برمی گردی؟
فکر می کنم جمعه آینده به تهران می آیم.
پس تقریبا یک هفته در شیراز می مانی؟
بله، تو چه کار می کنی؟ به کشورت که نمی روی؟
نه، نمی توانم. کار پیدا کردم. از فردا به سر کار می روم.
جدی؟ چه کاری؟
من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم.
چه ترجمه می کنی؟
مقاله، مصاحبه، خبر از عربی به فارسی ترجمه می کنم.
عالیه، موفق باشی.
متشکرم.
بایقاب اترغانگزده رامین شیرازغا بارады. Бірақ Мухаммад Техранда қалады. Оның газет редакциясында жұмысы бар. Осы бағдарламаны ынтамен оқтыңыздар деп үміттенеміз. Парс тілінде етістік көбінесе предлогтармен бірге келеді. Және әр етістіктің предлогтарын сол етістіктің мағыналармен жаттап есте сақтауды ұсынамыз. Келесі бағдарламаға дейін сау саламатта болыңыздар.